Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'nyity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity a, izay andalinantsika hatrany ny katesisy momba ny fianakaviana. Amin'ity herinandro ity mozika dia andinika ny momba ny hoe fankatoavana ny ray, izany hoe ny fiainana anatin'ny fianakaviana, miaina izay fankatoavana ray izay. Ka i Jesosy no ohatra ho antsika amin'ny fankatoavana ny ray, dia ny fanekeny a ny hatao batemy. Efa natombokantsika ho maly moa izany ny endrika nanekeny Jesosy an'izay fanekena atao batemy izay a, dia aleo asiantsika tamberina aloha alohan'ny idirantsika amin'ny zanakevitra manaraka.
Araka ny hitantsika omaly tokoa ny batemin'i Jesosy dia fankatoavana indray sy ny maha olona. I Kristy moa fantatsika fa izy no namorona ny sakramenta amin'ny batemy ary mba hahafahan'ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra no namoronany an'io sakramenta io mba ho afaka amin'ny fahotana tamin'ny fototra izany isika. I Jesosy dia nanaiky ny atao batemy na dia hoe Andriamanitra aza izy, ary efa voalaza tany amin'ny testamenta taloha ny momba ny tantara-pamonjena antsika olombelona izany. Ka rehefa tonga i Jesosy dia izy no nanatanteraka izay tantara-pamonjena izay, nanatanteraka ny fahamarinana rehetra araka ny voalazan'ny masinda Matio.
Atao batemy Jesosy isika ary nanaiky atao batemy izy. Nanahoana ny endrika ilay hoe fankatoavany ny ray izany tahoriana izay nanaovana batemy azy izay mompera?
Forisakitsika omaly tokoa hoe nanaiky atao batemy Jesosy mba hatanteraka ny drafitr'Andriamanitra, ary tahorianan'io batemy Jesosy io no nanomboka ny seho-pabe maso izy, nanatanteraka nany rahany ray azy. Izany hoe nanomboka ny toriny vaovao mafaly i Jesosy sy nanambara tamin'ny manodidina izay fitoriana nataony, antso amin'ny fibebahana moa ny fitoriana nataony. Taorianan'ny fitsanganany ovelona dia nampitainy tamin'ny apôstôly izany iraka fitoriana izany manoy izay efa nataony, ka mbola toizantsika mandraka kehitriny isika izay ankehitriny ny eglizy. Hoy Jesosy tamin'ireo apôstôly hoe mandeha any ianareo mampianarany firenena rehetra, manaova batemy azy amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, ampianaro izy hitandrina ny zavatra nandidiko anareo, ary indrao eo aminareo mandraika hariva ambara-patonga ny faran'izao tontolo izao. Hitantsika izany any amin'ny evanjely masinda Matio ny toko fahavalo amby roapolo andininy fasivy ambe folo sy faharoapolo. Fa azontsika jerena ihany koa amin'ny katesisin'ny fiangonana katôlika ilay boky be amin'ny teny frantsay moa iny any amin'ny laharana fahatelo amby roapolo sy roanjato sy arivo.
nanaiky nataony Joany batemy Jesosy, inona ny mety hoe ho antony na hoe inona mety ho dikan'izay fihetsika Jesosy izay mopera?
Io fihetsika Jesosy nanaiky ataony Joany batemy io mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra araka ny voalazan'ny Matio ao amin'ny toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo dia maneho fanetretena lalina izay toetra anisan'ny ampianarany antsika any amin'ny fitoriana ataony any. Anisan'ny singa iray lehibe manampy antsika hanatanteraka ny iraka mpanaovina antsika noho ny batemy noraisintsika izany fanetreteny izany. Ilay fanahy nisonenika tambonin'ny rano tany amin'ny faharena voalohany a, io mbola nidina teo ambonin'i Jesosy natao batemy io. I Kristy izay Adama vaovao any amin'ny faharena vaovao ka nahatonga ny rainany eo an'i Jesosy ho laizana ny tiany indrindra. Masinda Matio toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo no milaza an'izay. Azonareo mbola jerena ihany koa ny katesisy ny fiangonana katolika laharana 4:23 sy arivo. Tamin'ny nahafatesany tamin'ny paka izay batemin'i Jesosy faharoa no anokafano antsika mpino rehetra ny batemy. Zavatra efa nampitaintaina sy nampahory ny fanahan'i Jesosy fahafatesan'io izay tsy maintsy tanteraka ao Jerosalema ary io no toy ny batemy lehibe ho azy. Ny rano sy ny ra nivoaka avy amin'ny fony voalefina dia manambara ny batemy sy ny eokaristy manome antsika ny fiainam-baovao. Arak'izany a, dia azo ambara fa raha tsy ateraka indray amin'ny rano sy ny fanahymasina isika dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra naovinanaoviana. Izay ilay hamafisany ny masindatsoany ao amin'ny evanjely amin'ny toko fahatelo ny andininy fahadimy.
Rehetra nambarantsika teo izay moa dia voalazan'ny soratra masina ny amin'ny hoe fomba nanehoan'i Jesosy ny fanetretenany mba hanaiky ny ray ary mampianatra antsika ao amin'ny fianakaviana sy ny ankonina tsirairay fa hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny ankohonana izay hoe fankatoavana ny raha izay. Mbola tsotsika ny fandaliana rahapitso arak'izay voalaza ny katesizy fa ny fandarantsika androany mijanona treto mankasitrika anaraka taminay dia mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika rahampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.